En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til Grøntpodden med Espen og Marianne, og I dag med en gjest. Velkommen, Helene.
Hjertelig tusen takk. Veldig gøy å få lov å komme til Grøntpodden.
Ja, så hyggelig. Det er veldig hyggelig å ha deg her, og det er kjempegøy at du har lyst til å komme på besøk til oss, for det er jo, vi har jo hørt mye på deg, og det er veldig hyggelig å da ha deg med hos oss også.
Så bra. Jeg må jo røpe at det da Sofie og jeg lagde Hagesnakkis for, ja, for et par år siden, begynner det å bli noe faktisk, så fikk vi jo av og til litt spørsmål, og hvis vi ikke kunne svare, så svarte vi bare spør grønt på den i stedet for. Så vi har hørt mye på dere også, og er veldig glad for at dere bidrar med masse god kunnskap og inspirasjon til oss hageglade.
Ja, men så hyggelig. Og det er jo veldig gøy med at det er et lite miljø med oss plantegale som da har lyst til å kommunisere det videre. Og jeg håper jo på et eller annet tidspunkt at dere kommer tilbake litt også. Med enten i form av besøk sånn som nå, men eller at dere kommer med noen egne ting på egen hånd. Men det er jo forskjellige måter å kommunisere på.
Absolutt. Ja, det er det jo absolutt. Og selv om vi har lagt ned Hagesnakkis-podcasten, så er vi jo fortsatt til stede på Instagram, og ja, så vi er jo ikke helt borte da. Men livet skjer, og nye prosjekter, og ja.
Og nå har jo du, kommuniserer du veldig gjennom en bok, som du er aktuell med i disse dager, som heter Fra drøm til drivhus, og det er altså da Helene Mors Linning. Hvis dere ikke har hørt på oss Hagesnakkis mot formodning, så bare så let etter det når du skal finne boka. Men altså, gratulerer, den er kjempefin.
Ja, det er liksom,
åh, så gøy, og den tenker jeg, den skal vi dykke litt ned i dag. Det er en personlig bok, men også en håndbok. Altså, det er både inspirerende og lærerik.
Så hyggelig at du sier det, for det var jo akkurat det som var målet mitt med å lage Fra drøm til drivhus, at den skulle være både nyttig og inspirerende på en gang.
Så bra. Jeg tenkte på, hva var det som, altså det begynte jo da med et drivhus, eller det begynte jo med en drøm, og så ble det et drivhus, og så ble det en bok. Så vi må begynne med drømmen da. Hva var det som gjorde at du ville ha et drivhus?
Åh, ja, er det noen grunn til å ikke ville ha drivhus?
Nei, det er sant.
Det er jo kanskje spørsmålet. nå skal du høre. Jeg er jo vokst opp i en veldig hageglad familie, som alle som har hørt på Hagesnakkis vet. Men vi hadde aldri drivhus i hagen hos oss, og heller ikke mormor og morfar, som også hadde en stor flott hage, hadde drivhus. Men både i min barndomshage og i mormor og morfars hage var det mange små hus av andre typer. Vi hadde uthus med hønsehus, dog uten høns da, og lite verksted, og mormor og morfar hadde, altså de hadde et veldig morsomt sånn tun med mye forskjellige små hus, og det jeg synes var veldig fint med det, var den der tunfølelsen, at jeg synes sånne små hus i hagen gir så godt miljø, og det blir så utrolig hyggelig av små hus i hagen. Her vi bor nå, så hadde vi jo garasje, ikke helt den der kosefølelsen, så jeg hadde veldig lyst til å bygge et lite hus, og i og med at hageinteressen vokste etter hvert som vi bor der, så var det naturlig med et drivhus da. Så jeg hadde vel liksom veldig en drøm om et liksom koselig hus som skulle passe til hovedhuset, og der jeg kunne forlenge sesongen, starte våren enda litt tidligere. Nå er jeg jo heldig og bor i zone 2 i Vestfold, så vi er jo veldig signet med tidlig vår vanligvis da, men man får jo aldri tidlig nok vår.
Nej, men det är helt sant. Det blir ju aldrig tidlig nok, och det är ju det känner man ju lite på sånt som här i alltså jag har ju zone 3 till 4. Marianne är ju lite mer på ditt nivå hvor det nästan inte blir ordentlig vinter och du kan ju dyrka nästan vad som helst. Så det är väldigt såna stora skillnader i klima alltså i klimazonerna alltså.
Mm. Men jeg er veldig misunnelig på dere som har drivhus, er det lov å si det? For jeg har sånn halvveis drivhus. Jeg har drivhus uten glass. Det må bygges opp igjen. Det gammelt og stått der kjempelenge, men vi har liksom ikke kommet til det enda. Så jeg ble veldig inspirert altså, når jeg fikk lov til å se gjennom boka di. Jeg tenkte at, ok. For det som så spennende er jo at du valgte jo å bygge det liksom fra grunnen av. Altså du har liksom på en måte gått den tøffe veien. Hvorfor valgte du det? Var det fordi at det estetiske var så viktig for deg, som du sier, at du ville så gjerne at det skulle passe til resten av eiendommen?
Ja, todelt egentlig. For det første så var det det estetiske, og jeg synes at det er veldig koselig og fint med et selvbygd drivhus. Og jeg tenkte at det var ganske solid. Og så har vi litt skrånende tomt, og da så jeg for meg at det kanskje var litt enklere å få til. Og jeg visste at jeg ville ha mur på drivhuset, så en litt høy mur i bånden. Og da var det også et mye mindre utvalg av modeller med ferdig hus som jeg kunne få til å passe inn der det måtte stå. Da. Så det var litt sånn, litt estetikk og litt praktisk som gjorde at det ble det. Så jeg kom over noen gamle vinduer fra et gammelt funkishus i Oslo faktisk, som skulle bytte alle vinduene sine.
Yeah.
Så jeg har gamle, men ikke små rutete vinduer. Men de har det der hyggelige skinnet i rutene og sånn der metallhjørne beslag. Så jeg synes det er veldig fine, selv om det ikke er små rutete. Et lite pre er jo også at det er litt lettere å vaske.
Ja,
det er en fordel altså. Det er helt
sikkert. Ja.
Det er så gøy når du sitter og snakker om det her nå, for det ser jo ikke dere som hører på, men altså, Helene sitter her liksom med sånn libhaber, altså det er bevegelser, du liksom ser at du kjenner på teksturer og sånne ting. Det her er jo noe som du virkelig har gått inn i, ikke sant? Det er jo virkelig vært et sånt kjærlighetsprosjekt.
Ja, nei, jeg er nok en litt sånn taktil person som liker å ta på ting. Det skal jeg. Ja, nei, så jeg endte opp med en hel haug med vindu, og fikk også en gammel dør av en blomsterhandler her i nabolaget. Så jeg hadde liksom en klar plan, men jeg synes det var så utrolig vanskelig å vite hvor jeg skulle begynne. Fordi at det, altså, ok, en ting var hvor du skulle stå, det hadde jeg sånn noenlunde klart for meg, men liksom grunnmur og takkonstruksjon og alt det her, jeg synes at dette var vanskelig å finne gode svar på. Liksom, hva burde jeg virkelig gjøre? Og hva er bra nok? Og jeg ville ha et hus som skulle stå i 10 år, så jeg ville jo gjøre det ordentlig når jeg først skulle gjøre det. Men jeg hadde liksom ikke helt tro på at jeg kunne klare å få det til å bygge det selv. Så jeg endte med å hyre inn en snekker som bygde det med utgangspunkt i mine tegninger. Da. Mens jeg gravde ut hele greia for hånd under. Fordi det er ikke mulig å komme til med noen minigraver på baksiden av huset vårt. Takk og lov, fryktelig glad i å grave.
Ja.
Så,
men det er jo veldig morsomt, og jeg fulgte jo en del av prosessen, for du delte jo prosessen i sosiale medier, så jeg så jo hele veien mens du grov, og altså, mye av det du gjorde der, og fy søren for en jobb, altså. Så det var jo helt fantastisk grunnarbeid som ble gjort, og ja, mye rå muskelkraft der.
Ja, jeg var veldig sterk på den tiden. Blei det i hvert fall, si.
Ja.
Ja. Nei, da, det er mye stein i jordsmålene hos oss. Vi bor jo på Vestfoldraet, så det er liksom det er stein i hvert eneste spadtak. Men jorda må liksom ut allikevel, da, så du kan ikke bare sette drivhuset opp. Så, ja. Nei, men mens snekkeren kom, mura opp en skrå ringmur, og altså, skrå i den forstand at toppen av ringmuren var rett, men den sto i skrått terreng.
Ja.
Og fikk satt huset oppå der da. Og det ble, om jeg skal si det selv, kjempefint. Og jeg synes at det har blitt en veldig, et veldig bra tilskudd til hagen som ja, virkelig har beriket hagelivet mitt og ja, forhåpentligvis familien sitt, selv om det kanskje mest mitt prosjekt da, må være ærlig å si det.
Når, altså, er det her snakk om flere år? Er det en sesong? Altså, det er jo, hva kan man, hvis du nå, jeg regner med at de som sitter og hører på og har drivhusdrømmer, kanskje blir hakket mer inspirert av å høre på det her sånn. Hva slags tidsaspekt kan man forvente seg?
Jeg fikk tak i vinduer og døra på sommeren i var det 2019-2020, nå ble jeg litt usikker, dette burde dobbelt sjekke opp foran, men i hvert fall om sommeren, og så gjorde jeg en avtale med en snekker på høsten, landet tegning og sånn, og han hadde et stort verksted, sånn at han bygde reisverket på verkstedet sitt gjennom vinteren. Og så snart tela det fôr på våren, så satte jeg i gang å grave. Og så grov vi ja, i noen uker. og så, da gikk det ganske fort når han satt i gang med det da. Så, og jeg har noen bilder av prosessen når det er syrina involvert. Så da var det vel mai. Jeg tenker det sto ferdig sånn rundt sankthans, kanskje.
Fantastisk. Ja. Så, perfekt.
Så det tok våren, liksom. Men nå, det tok litt ekstra tid på grunn av at det var så mye mangel på byggevare. Så han kjørte jo Østland rundt, stakkars. Ja. Og lette etter riktige dimensjoner. Så, Men siden det tok et år da, fra ideen som materialiserte seg, og til drivhuset stod der ferdig.
Men det er jo ganske gjerne det. Nei, det er jo ikke det. Jeg tenker på, hvis man er litt sånn utålmodig, som jeg er, så synes jeg fortsatt det føles liksom, altså, ganske konkret og ganske sånn, gulroten henger ikke så langt unna da.
Nei, og så er det jo litt fint å ha litt tid og planlegge på også. Fordi at det er jo en del ting du bør tenke på, sånn som ja, hvordan skal vi løse det med vann, og skal vi ha strøm, og hvordan skal det egentlig se ut? Og ja, det kan være fint å la tanken modne litt grann, før man liksom løper ut og kjøper 2-tom-4. Ja. Og en annen grunn til at det kan være greit å beregne litt tid, det er jo at hvis du vil kjøpe et ferdig drivhus, så er det jo gjerne litt bestillingstid på deg. Så, så hvis du går og bestiller et, så tar det jo gjerne en del uker, i beste fall, før du har det.
Det har jeg testet, og det tok jo faktisk 2-3 måneder før det var på plass hjemme. Fra bestilling til jeg fikk det hjemme, altså. Så både frakt og produksjon eventuelt, og det å få det inn til landet, hvis det produseres i utlandet for eksempel, så det tar tid.
Dere to som er erfarne drivhuseiere, hva har det vært viktig for dere? Først, Espen, beklager, men først og fremst er det Helene jeg lurer på nå. Men, altså, du kan, hvis du har noen ting å tilføye, så kan du også gjerne komme med det. Men hva er det som har vært viktig å få på plass i drivhuset? Så du sier at det er lurt å tenke seg, men har det vært noen ting som du som virkelig er fornøyd med at du fikk på plass?
Ja, jeg er jo veldig glad for at jeg tenkte på strøm og vann i starten. Fordi at med strøm så kan du jo varme opp drivhuset hvis du vil. Og ikke minst, det aller viktigste for meg egentlig, lys om kvelden. Når jeg har lyst til å være der, når det begynner å bli mørkt på kveldene. Så det har vært viktig. Og det å ha mulighet til å ha vann der inne. Jeg har ikke et veldig sånn proft vannopplegg, en ganske enkel løsning med sommervann. Men det er også veldig, veldig fint å ha vann i drivhuset. Av åpenbare årsaker. Så glad jeg tenkte på det, altså. Og jeg er også veldig fornøyd med at jeg bestemte meg for denne høye muren, som jeg også har integrert et høybedd i, sånn at jeg kan ha planter som får godt med jordvolum, for at jeg skal slippe å vanne deg en gang i timen.
Men det er gode ting, altså, og det er helt enig med deg, det akkurat det der både med jordvolym, strøm og vann, det er så viktig, for at det sparer deg selv for så mye ekstra jobb, og i tillegg så kan du forlenge sesongen i forhold til det med å bruke lys og varme, og altså sette inn en liten varme og termostat og sånne ting, så har man jo ting gående til kanskje helt ut i november, vet du.
Herlig.
Ja, Ja, det er kjempelurt.
Mm. Helene, et eller annet sted i prosjektet, så kom da ideen om en bok. Altså, fortell om det. Det jo et, altså, nå har jo du har jo gitt ut bok før, så det jo ikke helt ukjent for deg, men allikevel, det liksom sånn, når kom den tanken på toppen av å bygge et drivhus?
Ja, det var litt i dialog med forlaget, egentlig. For jeg fikk litt blod på tann, det gøy å skrive hagebok. Og først og fremst så handler det om at jeg hadde jo pratet med mange drivhuseiere gjennom Hagesnakkis-prosjektet og alle de gøye, fine hagefolkene vi møtte der. Og så satt jeg jo med en del spørsmål som jeg hadde fått svar på og gjort meg noen erfaringer med, og tenkte at det her er det jo helt garantert mange flere som lurer på. Og det skjønte jo at det var det, for jeg har fått veldig mye spørsmål om mitt drivhusprosjekt, og jeg ble litt sånn inspirert til å skrive den boka som jeg savnet da jeg selv skulle i gang med mitt prosjekt. Fordi at du finner mye på internett, men det er gjerne litt sånn løsrevne erfaringer som er bare den ene måten noen har gjort det på, og så får du det hele store bildet. Så jeg savnet et sted der jeg hadde kunnet samle alle disse erfaringene som jeg og mange andre drivhuseiere hadde gjort seg da. Og så jeg ble jo litt sånn trigget av tanken på å skrive bok også. Jeg er jo utdannet journalist, så det å kunne liksom plukke frem igjen den spørre folk om ting med teskjei, og klare å få frem et komplekst budskap på en lettfattelig måte, det synes jeg er veldig gøy. Det har vært veldig morsomt å kunne bruke den delen av min erfaring og kompetanse igjen. Også selvfølgelig det å få tatt masse bilder. Jeg har jo besøkt mange drivhuseiere rundt omkring i Norge, både altså fra Lyngdal i sør til Harstad i nord, og tatt bilder. Og noen av dem har jeg skrevet intervju med, som er i boka, og andre har jeg fotografert og brukt pratene til mer det generelle innholdet i boka, og tips og triks og erfaringer.
Og det er jo en av de tingene som jeg synes var så fint med boka, eller som er så fint med boka, er at du har disse intervjuene, du har de forskjellige inspirasjonskildene da, som da både i forhold til ulike klimaforhold, men også helt forskjellige måter å løse drivhuset på. Og det synes jeg både bruksmessig, men også da plassering og alt mulig andre art, veldig, veldig gøy å kunne se alt på ett sted, og du har jo vært utrolig grundig i både historikk, i oppbygning, tegning, i konstruksjon, alt dette her, og det synes jeg for min del som både har drivhus og er glad i hage, så tenker jeg at du har jo en veldig komplett bok da, når du kommer til drivhus, og det er jo ekstra gøy.
Ja, det er så fint. Og må jo røpe at du, Espen, har jo lest gjennom den og kommet med superverdifulle innspill underveis, så det er jeg kjempeglad for.
Ja, men så hyggelig, takk.
Det er veldig sånn trygghet. Men ja, det var veldig viktig for meg å kunne speile en bredde i drivhus som var med. Så det er jo alt fra sånn helt superenkle små DIY-drivhus på ordentlig lavbudsjett, til store, kostbare prosjekter som kanskje den vanlige hageeier ikke umiddelbart har mulighet til å prioritere. Men i hele det spennende så ligger det så mange lag av inspirasjon, og alle prosjekter og alle drivhuser opplever har noe som er overførbart også til andre drivhus i en annen skala, eller en annen klimazone, eller så alt fra veldig sånn bohemske, rustikke, vi tar det vi har løsninger, til ja, store, klassiske, typisk sånn vakre engelsk inspirerte drivhus. Så jeg har prøvd å få til en god bredde da, og også i forhold til bruksområdet, for det er jo noe som jeg skriver litt om, at det å definere for seg selv hva slags bruksområde du vil at drivhuset ditt skal ha, er et veldig bra utgangspunkt for å kunne ta alle de valgene som dukker opp når du skal bygge drivhus. Alt fra hvor bør det stå til hvor stort skal det være, og hvordan skal jeg orientere det, og hva slags gulv skal jeg ha, for eksempel. Mm. Alt det blir mye lettere å ta stilling til hvis du først definerer skal jeg primært dyrke her inne, eller har jeg aller mest lyst til å ha et sånt koserom der jeg kan drikke morgenkaffen min, eller kanskje en kombinasjon som jeg jo tror at de aller fleste vil ha da. Men selv hvis du vil kombinere de aspekter, så er det nyttig å tenke grundig gjennom det likevel da. Så går litt inn på hva slags konsekvenser kan det valget få for hva du bør tenke litt spesielt over da.
Mm. Det er det som jeg synes, jeg har også fått lov til å se gjennom boka, det jeg synes er så fint, er nettopp det der er spennende, og at det er litt sånn inkluderende, og også er det med på å senke litt skuldrene, ikke sant? At det er ikke noe feil eller riktig hva du vil ha ut av drivhuset ditt. Det er liksom, du går inn i det med din personlighet, og som du sier, definer dine ønsker, og så blir det et bra resultat for deg. Enten det koster hopps i 30 000 eller 300 000, så er det liksom, det er ikke det viktigste. Det viktigste er at du får dette rommet som gir deg sånn fantastisk, ekstra glede da, av det å dyrke.
Ja, og det håper jeg jo at det alle som leser boka får en sånn følelse av at, for det første, jeg bare må ha et drivhus. Og ja, det kan jeg få til. Jeg kan klare å finne ut av hva er det perfekte drivhus for meg, og så virkeliggjøre den drømmen da. Som snekkeren som jeg har intervjuet, og som har kommet med superkonkrete, kjempegode og lettfattelige råd til snekkerekapitlet, han sa det at et drivhus er jo egentlig et perfekt sånn startprosjekt, fordi at det gjør ingenting om det blir litt sånn skakt og skjevt og rart. Du kan lande et Telemark nedslag allikevel. Og det synes jeg var så fint sagt, at det gjør faktisk ikke noe. Og altså, sånn, en ting som jeg ikke visste, men som han var helt sånn klar på, at det gjør ingenting om standardene ikke er helt i lodd. De vil være like solide likevel. Så det har liksom ingenting å si om, og det er litt grann skakt og skjevt da. Men så tar jeg selvfølgelig opp de tingene du må tenke på for å sørge for at taket ikke er dett i hodet på det ved første snøfall da.
Ja. Ja. Og det er jo veldig bra å ha med de tingene som kan gå skikkelig gærent, og så kan det andre, det kan være bare charme og personlighet.
Absolutt, ja.
For å komme litt tilbake til drivhuset ditt, så tenker jeg at du treffer også veldig rett i en, som vi også snakker mye om i Grønnpodden, det med gjenbruk og også tenke på det bærekraftige, fordi at du faktisk valgte da å også bruke eksisterende vinduer da, fra et hus og sånne ting. Altså, har det vært noe som har vært en tanke bak det? At du skulle på en måte gå litt den holdt på sitt tunge veien ved å bruke materialer om igjen?
Jeg må jo innrømme at jeg i første omgang så tenkte jeg at ja, jeg velger gamle vinduer fordi det ser koselig ut, og fordi da blir det billigere. Og så innså jeg jo ganske fort at det er alt det andre enn vinduer som egentlig koster penger. Så jeg kan jo røpe at drivhuset mitt landet på rundt 100 000 selv om jeg hadde brukt vinduer. Det er riktig nok med snekkerkostnader da. Og det vil nok mange erfare også, at det er selv man tenker at nå skal jeg lage et skikkelig lav budsjett drivhus, så baller det på seg likevel. En av de jeg pratet med erfarte jo også det, som har bare brukt vindu og et ganske mye større drivhus også da. Det som skulle være null budsjett ble liksom 60 000.
Ja.
Men når det er sagt, så går det jo også an å bygge rimelige drivhus av gjenbruksmateriale, men med en gang du kommer opp i en litt størrelse, og skal ha for eksempel takplate og grunnmur, som kan være vanskelig å finne gjenbruksmateriale til, da. Så baller det på seg.
Ja. Men det er jo fundamenteringen som ofte er både tung og kostbar, og det er altså fundamentering, vann og strøm, det er jo ting som fort kan dra litt kostnader, og det er som du sier også tak og sånne ting, så det er jo greit å tenke gjennom det, og så eventuelt også prosjektere det over litt lengre tid, sånn at man da kan, ja, si at man da ett år lager fundamenteringen og grunnmuren, og så kan man ta budsjettet året etter for å da spre kostnader også over lengre tid, da.
Ja. Det er kjempelurt. Og hvis du skal bygge hus, for eksempel, og allerede nå vet at jeg på et eller annet tidspunkt har lyst til å ha drivhus, så prioriter for all del å gjøre grunnarbeidet til drivhuset samtidig når du først har maskiner der, for da er det liksom tre tak med grabben, og så har du gjort det. Ja. I stedet for at det, du som er der må bruke som 2 måneder med råmuskelkraft.
Ja, jeg ser så for deg med en liten stor skje, liksom. Altså, jeg overgiver sikkert veldig. Jeg er mer som stakkars, det var som sånn håndarbeid. Men,
nei, men seriøst, jeg har stått og finsortert grus med fingrene, liksom. Ja, så det har vært mye jobb.
For å si sånn, jeg vet veldig godt denne gravejobben, for jeg grov jo ut dammen her for hånd, og jeg grov jo da ut 14 kubikk med jord og stein, med spade og spett og hakke. Og jeg vet veldig godt hvilken jobb du har gjort, og det er så imponerende, for det er så tungt.
Ja, herlighet. Og, nei, men jeg ser jo at du har jo så svulmende muskler fremdeles, så det...
Langt ifra.
Kjør på, sier det bare.
Ja.
Grav en grop i dag, du også.
Ja, nemlig.
Jeg tenker på en sånn likhet mellom det å dyrke og ha et sånt prosjekt som det til drivhuset har vært, er jo den mestringsfølelsen. Du må jo liksom ha lært masse, og du må jo være, altså jeg vil jo tro at du fortsatt når du står der inne i huset og ser ut på det vakre drivhuset ditt, at du kjenner liksom på dette gjorde jeg.
Og ja, ja, er du gæren? Og det er et kjempeviktig aspekt for meg. En viktig del av mitt hageliv er det å sette i gang nye prosjekter og oppleve at jeg får det til, og føle at ideene mine blir til virkelighet, og at jeg lærer noe nytt. Og selv om jeg hadde en snekker til å bygge mitt, da, så har jeg jo gjort masse selv. For eksempel å forblende trappa med skifer, hadde jeg jo aldri gjort før, men tenkte det for jeg sikkert til. Det har holdt kjempefint i flere år, så jeg er så strålende fornøyd. Og ikke minst det å legge gulvet selv. Og det var en veldig sånn morsom opplevelse. Jeg vokste opp med en far som hadde sånn sidige skjeft med å legge belegningstein. Så jeg ringte pappa da og spurte hva jeg skulle gjøre. Og han bare, nei, du må skaffe deg hoppetuset, og så må du ha noe sand, og så er det bare å sette i gang. Så jeg tenkte, hvor vanskelig kan det være? Så jeg tok med tilhengeren og kjørte til en sånn skrotnisse et par timer lenger sør. Og fylte tilhengeren med sånne ekstra lange teglstein, sånn som har størrelsesforhold 1-3 og ikke 1-2 som de vanligvis har, fordi jeg hadde lyst til å legge gulvet i fiskebeinsmønster, for det synes jeg er så fint. Og så både det å liksom hente det der kjempelasset og bære det rundt huset, men også det å legge det, kutte til med vinkelsliper, komprimere grus og sand, og tjo og hei og holde på. Og så ble det så vidunderlig fint det gikk. Og så hver gang jeg går inn der, så tenker jeg bare, Helene, du er god.
Ja,
det gir en veldig sånn god mestringsfølelse. Og så er det så varmt å gå på, veldig, nei, anbefaler alle å legge fiskebeins teglsteinsgulv i drivhuset, altså. Hvis det er det du har lyst på da, hvis det er det som er din drøm. Hvis det er noe annet, så kjør på med noe annet.
Ja, men det gulvet ditt er fint altså. Jeg har siklet på det flere ganger, jeg har lyst på det selv også, men så har det litt problem å få tak i teglstein, og så endte det opp med da vanlig grå belegningstein som jeg kan skure i stedet for jeg har jo veldig sånn, ikke spesielt fint drivhus, det er bare sånn bruk, det er bare sånn dyrkebruk og sånne ting, men det gulvet ditt er jo bare helt rått altså.
Ja, ah, tusen takk. Men et lite triks hvis man har lyst på smale teglstein, jo at du kan sette deg på høykant, for da får du jo den smale kanten opp.
Ja.
Eventuelt så kan du kutte deg, sånn at du ikke har liksom kjempehøyt gull. Høyt gull.
Ja.
Ja. Ja. Så det finnes muligheter selv om man ikke finner disse her lange smalere.
Ja, men det veldig godt poeng, for at man vil jo gjerne ha så høy, altså så mye høyde som mulig inne i drivhuset. Så det å da dele det på langs faktisk et veldig godt forslag, altså.
Da får du dobbelt så mange også.
Ja, det også.
Ja, smart. Men jeg tenker sånn...
Men det får du til, Espen.
Ja.
Ja, Espen får til alt, vet du. Ja. Må kjenne på mestringsfølelsen, Espen.
Ja, skal prøve.
Ja. Jeg tenker sånn litt avslutningsvis. Altså, nå regner jeg jo med at... det flere enn oss som kommer til å ha glede av den boka. Jeg tenker at det her noe som vi har manglet, rett og slett. Og den er så grundig, og den så inspirerende at du får liksom dekket begge behovene, både det å ha lyst til å sette i gang, men også ha en som guider deg gjennom prosessen. Men hvis du skal oppsummere, så hva det viktigste man skal tenke på når man skal gå fra drøm da, til drivhus?
Ja, da vil jeg jo si at det å definere behovet sitt er veldig viktig, fordi det hjelper deg med å ta så mange valg. Og så ville jeg ha gått for det største drivhuset jeg har råd til og plass til. For jeg har ikke møtt noen som har angret på at jeg har bygd for stort drivhus, men jeg har heller knapt møtt noen som ikke har sagt at jeg skulle ønske at drivhuset sitt var større. Og så vil jeg også slå et slag for å velge kvalitet og sjekke litt ulike muligheter. Og hvis du kjøper ferdig drivhus, så er det gjerne sånn at du får det du betaler for. Og rent konkret, se etter at glasset eller plasten er tjukkest mulig, og at det er mest mulig metall i konstruksjonen. Eller tre da. Så jo spinklere det hele er, jo større sjanse for at det blåser over ende i neste storm, og da er det jo ikke så rimelig lenger da, hvis du må kjøpe et nytt neste år.
Veldig sant, og veldig, veldig god poeng også. Og jeg kan skrive under på det at man gjerne skulle ønske at det var større.
Ja, hvor stort er det drivhuset ditt, Espen?
Nei, jeg har 8,5 kvadrat, og det er jo alt for lite, så det er på våren så er det jo så veggene buler, for jeg har så mye planter inne der. Så det er liksom...
Ja, det er nok som den der trefotsyken som båteiere har, altså. Skulle alltid vært litt grann større.
Ja.
Og vi som driver med fisker og dam og akvarie også, så er det, kalles det for litersyka.
Jeg tror det er overførbart til svært mange hobbyer.
Jeg tror også det. Men kan jeg få lov å si en ting også med boka di, som jeg synes var så utrolig fint, og det er det at du har også tatt med, Marianne, du nevnte jo det at dette er en bok mange kommer til å ha glede av, men jeg tror også mange kommer til å ha glede av den som ikke skal ha drivhus, fordi du har jo også vist så fint hvordan du kan integrere ekstra hus i hagerommet, men også hvordan å etablere hagerommene rundt bygninger. Og om det er rundt et drivhus, eller om det er rundt selve huset, det spiller ingen rolle, for at alle de eksemplene du har på det med etablering av hagerom og beplantningen, som da får det sydde hele sammen, det synes jeg også var så fint, for det blir så helhetlig.
Takk, så gøy at du synes det. Og det var noe av det jeg synes var veldig viktig for meg også i arbeid med boka, at jeg ville at det skulle ikke bare være sånn bygger du drivhuset, og sånn fikser du det inn i, men at altså jeg ser gjerne en del drivhus der du har et kjempefint drivhus, og så er det så ensomt og forlatt der du står der ute på plenen. Og så tenkte jeg, det handler jo mye om at folk kanskje ikke har det verktøy som skal til for å få det til å skli fint inn i hagen. Så det er noe av det jeg har snakket aller mest om med deg som jeg har besøkt. Hvordan har du tenkt for å få det drivhuset til å være så fint plassert her, og hvordan har du tenkt når du har bygd opp dine sitteplassen rundt, og plassert det med tanke på siktlinje, og det er jo, som du sier, Espen, overførbart til mye annet enn bare drivhuset, selvfølgelig.
Godt poeng.
Men drivhuset er jo et rom i seg selv, Men så er det jo også et utgangspunkt for nye hagerom rundt, for du får jo vegger på utsiden også, og ikke bare inni, og det må man jo utnytte.
Ja.
Altså, vi kunne snakket om drivhus og bøker og dyrking og alt det i... Vi kunne jo hatt det sånn minutt for minutt. Vi kunne bare kjørt på, men det skal vi ikke. Så nå skal vi avslutte på vanlig vis, men da med en vri, for nå skal Helene få lov til å stå for ukens spørsmål og blomst. Og ble vi ikke enige om at det kanskje ble en liten kombinasjon?
Jo, det ja, ble det.
For jeg har et spørsmål, eller kanskje et hjertesukk,
ja.
Mer.
Ja.
Fordi nå har jo endelig siste kubikmeter med snø i hagen begynte å takke for seg. Det er en liten flekk igjen her nede, men for det meste så er det bart. Snøklokken har begynt å titte opp, og jeg anla jo ny hage på forsiden av huset i fjor, og gikk amok på høstsalget, kjøpte masse løk på 70% salg.
Ja.
Og av de snøklokkene som er planta, så er det jo en brøkdel som har tittet opp. Og dette hadde jeg jo liksom hørt litt om at det kunne være litt vanskelig å få til, men Espen, hvorfor kommer ikke snøklokkene mine?
Nei, det er flere årsaker til det, og det ene er at de blir for tørre når de ligger på vent, og gjerne på 70% salg så har de ligget i butikk over lengre tid, og da har de tørka, og de er ikke så veldig gode løker lenger, og de er ikke så spiredyktige. Så akkurat snøklokker, de bør egentlig flyttes, som engelskmennene sier, in green. Det betyr at de bør flyttes mens bladverket står på. For da bør de flyttes rett til et nytt sted, og så bør de ha en jevn fuktighet. Nei, når disse småløkene tørker inn, så er det ikke, så er det veldig, de mister mye av livsgnisten, kan du si. Så det, mye av det vi planter er tørt og kjedelig, og så kommer det ikke opp, og da blir det bare jord. Det komposteres godt der vi graver det ned, men det blir ikke noe ut av. Så jeg har gjort samme feilen selv inntil jeg skjønte hvorfor. Og du planter liksom en hel pakke løk, og så kommer det opp ett blad. Ikke en blomst, ingenting. Det er jo liksom litt størselig. Men snøklokkene, de er faktisk sånn at de bør kjøpes umiddelbart når de legges ut for høsten på løksalget, og så få de rett i jord. Alternativet er å finne noen som har snøklokker, eller hvis du har mange steder i hagen, så deler de opp og flytter de utover, mens bladverket står på etter blomstring.
Ja, det var veldig lurt altså. Jeg har tatt lærdom i år da, så nå har jeg kjøpt noen som er i ferd med å blomstre nå, i potte.
Ja, det er lurt.
Så tenkte jeg at da skal jeg grave ned deg da, i litt sånn stille protest i stedet for. Men det var altså så demotiverende, fordi noen plasser så har jo de kommet allerede og står kjempefint, og så har jeg jo vært for en gang skyld veldig flink å stukke ned disse her små lappene da, med bilder på hva jeg har satt.
Ja.
Så det stikker opp sånne lapper, og ingenting. Så har jeg krafsa litt i jorda da, for å liksom, jeg vet man ikke skal gjøre det, men kan jo være litt uskikkelig av og til, så,
ja.
Så da har jeg gjort det. Og altså, det er ikke løk der, det er bare, som du sier, kompostert da.
Det blir jord. Ja, det blir
borte. Det er nedtur.
Ja. Men det er veldig godt poeng, Helene, det der du sier med å kjøpe løker nå, for at da vet du at de er i vekst, du vet at det er friske løk som da blomstrer, og så bare plante de ned når det er mulig, og det er et veldig, veldig godt alternativ til å kjøpe disse løkposene på høsten, for da vet du at de er fart i de.
Og da får man litt glede av dem nå, så det er jo, kan man jo både ha dem på litt ulike måter.
Dobbelt glede,
det liker vi veldig godt. Jeg tenkte akkurat på det, jeg så en video på Instagram, der var en som gjorde akkurat det de snakker om, tok en tue med snøklokker, og tok også deltid litt, og satt det inn i mindre tuer andre steder. Så jeg tenkte kanskje jeg skulle gjøre det. Inspirert av deg, Helene.
Ja. For de formerer seg, gjør ikke det?
Jo da, det gjør de. Ja, når de trives, så formerer de seg, altså løkene deler seg, og de vil kunne sette frø. Så det er viktig at de ikke klippes ned før frøkapslene har fått lov å henge på en stund og modnes litt. Og da vil de bli større tur etter hvert. Men det er viktig at de har et fuktig område. Er det en veldig sånn tørr altså er det tørt område i hagen, så du vet at det her blir gresset gult, og det veldig tørt på sommeren, så det ikke sikkert at det stedet å plante snøklokkene.
Godt tips.
Så jeg bra. Har en bakhode. Takk.
Ja, så bra.
Da synes jeg vi tar også, altså Helene, nå har du liksom blitt tredje medlem her, sånn. Da tar vi en runde på hva planene fremover nå med hage og dyrking og sånn. Kan Helene få lov til å begynne, Espen, synes du ikke det?
Og i år så har jeg egentlig to prosjekter. Det ene er at vi har blitt kvitt trampolina, som har dominert i årevis. Jo, tusen takk. Jeg tror det er en glede mange kan kjenne seg igjen i. Så jeg ser frem til å ordne i stand det området der den har stått. Og så er det kjøkkenhagen min på andre siden av huset, som er laget kjempefin for januar vel. 5 år siden, tror jeg. Og laget et sånt der fint sånn fletta gjære av greiene, som var bare dødslekkert da, og som nå har gått helt i oppløsning. Og det samme begynner snart pallekarmene å gjøre, så jeg tror det litt sånn spark bak til å finne på noe gøy der oppe da. Men sånn i aller første runde så handler det vel mest bare om å motstå fristelsen til å begynne å rydde alt for masse. Jeg prøver å være flink til å la visne planterester og sånn ligge en stund enda, sånn at insekter og diverse kan ha det best mulig lengst mulig.
Ja, men så bra.
Men nå ser jeg at det begynner å spire en del her og der, så det er jo en litt sånn du må finne det der vippepunktet mellom når er det for tidlig og når er det for sent, for at man ikke begynner å ødelegge det som spirer også. Så ja, hva tror dere?
Nei, jeg tenker at når det får tørka opp litt, og det er liksom jamt over litt plussgrader, så tenker jeg at da begynner det å, altså når du, jeg har jo en sånn greie med at når du da kan kjenne på materialet som ligger rundt i beddene, at man da kan knuse det opp, sånn at du får smuldret det opp, da synes jeg det er ganske greit, og så klippe selvfølgelig der hvor det henger fast i fjorårets planter, så ikke vi river stykker noe skudd. Så det er bruke saksa grundig, og så klippe opp i smått, eller å bare smuldre det opp, og så la det ligge rundt i beddene.
Den smuldre regelen skal jeg huske på, det var jo kjempesmart, at når du kan liksom brekke opp, så begynner det da er det safe.
Ja, det er det jeg tenker, og det pleier jeg å gjøre. Så, altså, jeg har jo georgine stilker og blader liggende rundt, det ligger jo bare i beddet der hvor jeg grov det opp, og så legger jeg det bare oppå, og så når det er klart, så bare smuldrer jeg det opp, og da kan jeg begynne å plante ned i der. Kjempefint.
Jeg er på smuldrestadiet i hagen nå, så jeg tenkte i helgen nå skal jeg i hvert fall ta oss og rydde litt rundt omkring på gårdsplassen og litt i bedd og sånt. Det blir deilig. Mm. Det er en god start, og så blir man litt kjent med å se status på ting som vokser opp også. Hva er det som er på gang, og hva er det som ikke er kommet, og hva glemte jeg fra i fjor, ikke minst? Hva er der?
Ja, herlighet. Hva har du siden sist? Det er jo alltid en litt sånn traumatisk runde man må ta hvert år.
Det er det, og den vinteren der har vært litt grann brutal, så jeg tenker at den, både med mye snø noen steder og mye frost andre steder, så den har vært litt sånn, ja, den har vært litt sånn kinky på mange måter.
Ja, hos meg har hagens vakreste syrin tatt knekken, bokstavelig talt, så det var litt sørgelig. Men, vi får satse på at det kommer noen nye skudd.
Det gror opp igjen, og det er jo det. Så det er jo egentlig det som er fordelen med naturen. Altså, så lenge rota er i orden, så kommer det jo opp igjen.
Espen, har du sagt hva du skal gjøre?
Nei, det har jeg ikke. Men her skal jeg vaske drivhus. Apropos, jeg har jo da tenkt, altså dette her er jo veldig bra insentiv til å gjøre det, for at jeg glemte jo det i fjor, eller glemte, jeg hadde ikke tid, jeg rakk ikke, og der var det massevis av rusk og rask og alger og blader og gamle plantedeler, og dette her er jo akkurat sånn som jeg sier at man ikke skal gjøre, vask på høsten så det blir hyggelig å komme inn på våren, for å si sånn, det var ikke så hyggelig her. Her var det veldig mye rusk og rask, så her skal det skrubbes og vaskes i alle kriker og kroker, sånn at jeg kan komme i gang med dyrkingen.
Herlig.
Men kan jeg skyte inn en ting?
Ja.
Fordi at jeg synes nemlig at det er helt kurant å ta den vasken på våren, fordi at det å vaske drivhuset er en sånn fin ting å gjøre når man egentlig er litt utålmodig til å sette i gang med ting, men egentlig burde vente.
Veldig godt poeng.
Ja, Så jeg synes det er helt nydelig å ta den der på våren, og så kvittrer fuglene, og så er det liksom forventning i lufta. Og,
nei, nå ble jeg glad.
På høsten det er helt sånn der, nei, lukk døra, se deg ikke tilbake.
Ja, men det er helt sant.
Ja, så, men skriv i boka da at det beste er selvfølgelig både vår og høst. Ja. Men begge deler er like verdig og rett, Espen. Så
veldig bra, takk.
Du er tingen.
Ja, men takk, tusen takk. Ja. Men du da, Marianne, hva skal du gjøre for noe?
Ja, i tillegg til da å rydde litt rundt omkring med hagesaks og sånn, så jeg jo liksom, også litt for å stagge den der ut og dyrke ut greia, så driver jeg og tester meg på alt mulig innedyrking, så nå har jeg kjøpt...
Ja.
En sånn frø til aubergine som kan stå i vindueskarmen. Det jeg veldig spent på. Ja, så det skal bli sånne små og fine. Så vi får se. Jeg føler at det er det jeg tatt av litt i år, på innedyrking.
Oi.
Allerede driver med blomkarsen og alle disse agurkplantene mine, så nå er det kommer aubergine også. Så vi får se hvordan det blir. Jeg kjøpte, det et svensk frøprodusent som heter New Botanical. Jeg vet ikke, eller New Botanic er det kanskje, jeg vet ikke om man kan kjøpe det i Norge. Veldig synd, jeg prøvde å undersøke om de kan det. Det er i hvert fall de vakreste frøposene, så det begynner bare der, ikke sant? Med at du får en sånn nydelig illustrasjon og sånne ting, bare det jo nok til å liksom, ja. Men vi får se, så jeg skal komme tilbake med rapport av all innedyrking etter hvert.
Veldig bra. Og kjøkkenvinduene dine, eller vindueskarmene dine blir det nye spiskammerset.
Ja, du vet. Faktisk, jeg har flyttet ut fra kjøkkenet nå, og jeg har begynt på stuevinduene, så jeg får på plass.
Kommer ikke til å kunne se ut til slutt, Marianne.
Nei, helt tett og grønt.
Slipper vinduesvask. Vi slipper vinduesvasken, for det klin umulig å ta vårvasken når de vinduene er så fulle av agurkplanter.
Det er veldig bra. Det er
lifehack nummer en.
Ja, du vet. Ja.
Det er det beste.
Men Helene, det her har vært så utrolig hyggelig.
Det var kjempe.
Og inspirerende og lærerikt. Jeg bare tenker på, jeg har jo da en hev med gamle drivhusglass som står, som de tok ned en gang i tiden, som står på stallen og som vi skal montere opp igjen. Og vi har utsatt det i ganske mange år. Nå kanskje vi skal prøve i år, for nå blir jeg litt sånn enda mer inspirert til å sette i gang. Mm. Når det er begge to, og de vil altså fortelle om alt det herlige dere holder på med i drivhusene, og den boka er jo bare, ja... Virkelig, virkelig.
Drømmen må jo bare være å ha et sånt gammelt ærverdig drivhus, som det liksom bare å, ok, det er kanskje ikke bare å knipse og reservere det, men altså, det har sett noe glimt av det, og det ser jo bare helt vidunderlig vakkert ut, så kjør på, Siri.
Ja. Takk. Og den dagen det står oppe er klart, så skal vi invitere dere, skal vi sitte der og kose oss.
Ja, gleder meg.
Jeg kommer.
Herlig. Men tusen takk, takk for i dag, takk til alle dere som har hørt på. Husk nå at boka heter Fra drøm til drivhus. Den er altså, når vi sender det her, så er den i salg.
Så er vel den i salg. Mm.
Ja, og du kan bestille den på nett, du kan gå i butikken, og du kan, ja, og bruke den.
Proppfull av inspirasjon.
Ja, sett deg ute med en kopp kaffe på trammen og les og kos deg. Mm. Og så setter du i gang, og så kommer du kjenne så utrolig sånn, altså, hva skal jeg si, en drivkraft gjennom å kunne få til noe, akkurat som Helene har gjort.
Å, herlig. Det var fine ord. Takk, Marianne.
Tusen takk for besøket. Takk for i dag.
Takk for det.
Ha det bra.
Ha det. Ha det.
Podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.